Er din Gud lavet af træ eller sten? Eller formet af jern? Det er noget af det, vores stykke i dag fra Jeremias kommer til at handle om. En levende Gud, forhåbentlig. Er nogle af jer børn, der kan huske om en profet og en konge, der mødtes på et bjerg? Kan du huske en profet og en konge, der mødtes på et bjerg, Jasper? Så byggede de to aldre. Kan du huske den nu? Hvad var det ene alder? Det ene alder, hvem var det for?
Det var for Bal.
Bal, ja. Og det andet var for Gud. Og hvad skulle de så prøve? Hvilken Gud, der kunne tænde ild til, det, til bålet. Og hvad gjorde Bals profeter? De slog sig selv og piskede og dansede og råbte. Tændte Bal så ild?
Nej.
Nej. Hvad var det, Elijah, som er den anden? Elias. Tæt på. Elias. Hvad var det, Elias sagde om Bal?
At han gik på
toilettet og sov. Ja. Spurgte, om han var gået ud på toilettet, eller om han var taget på ferie. Han var gået væk. Nej, det Bibelen siger, at der står, at Bal han var gået væk fra sig selv, eller gået hen fra sig selv. Der er nogle børnebibler, der oversætter det med, at han var gået på toilettet, så. Eller han var taget på ferie. Så det står der ikke helt korrekt, men ideen var, at han var der ikke. Han var der ikke for dem. Hvad skete der så, da Elias bad til Gud? Det var for at gøre det nemmere at tænde det.
Ja. Nej.
Nej.
Det
var for at gøre det sværere. Ja, og skete det lige med det samme? Ja, Gud svarede. Og hvad beviste det? Gud er stor, og Gud er levende. Han hører os, når vi beder til ham, når vi kommer til ham. Ikke som Bal, der ikke kunne høre og ikke kunne tale. Det er noget af det samme, vi kommer til at være sammen om her i dag i Jeremias' bog i kapitel 10, som jeg vil tage noget af. Eller, ja, vi vil læse det hele sammen, og så vil vi gå igennem noget af det. Før vi går i gang, eller før vi læser stykket, så vil jeg lige bede. Ja, Herre, vi takker dig for, at du er en levende Gud. Du hører os, når vi kommer til dig. Du svarer os. Ikke? Ja, ikke på grund af vores gode gerninger eller noget, som vi har gjort, men fordi du er en levende Gud, der ønsker at vise dig for nationer og for folket. Du ønsker at vise dig for os. Du ønsker, at vi skal have tillid til dig og stole på dig og vide, at vi kan komme til dig, uanset hvad vi står i. Vi beder dig om, at vi i dag må se dit ord og blive åbnet for vores øjne og for vores hjerter. At vi må tage det til os, og vi må få et nyt syn på, hvem du er, hvor stor du er, og hvad du har gjort for os. Og må vi bare have åbne hjerter til at høre, hvad du har at sige. Vil du give mig ord til at tale det rigtige og få det sagt på den rigtige måde også. Jeg takker dig, fordi du er med os, og du leder os igennem den stund også. Amen. Lad os læse Jeremias bog, kapitel 10. Overskriften den siger, at den levende Gud over for de døde gudebilleder. Hør det ord, som Herren taler til jer, Israels hus. Dette siger Herren. Lær ikke af folkene. Frygt ikke himmeltegnene. Dem frygter folkene. Men folkenes skikke er tomme. De fælder et træ i skoven. Håndværkeren bearbejder det med øksen. Han smykker det med sølv og guld. Han fester det med søm og hammer, så det ikke vakler. Gudebillederne er som fugleskramsler i en melonmark. De kan ikke tale. De skal bæres. De kan ikke gå. Frygt ikke for dem. De kan ikke gøre ondt, men de kan heller ikke gøre godt. Ingen er som du, Herre. Du er stor. Stort er dit navn i styrke. Hvem må ikke frygte dig, du folkenes konger? Det er din ret. Blandt alle folkenes vismænd Blandt alle deres konger er der ingen som du. Alle som en er tåber og dårer, deres belæringer er tom. De er kun træ, beklædt med sølv, bragt hjem fra Tarsis og med guld fra Ufas. Et stykke håndværk, guldsmedværk, klædt i purpur, blåt og rødt. Alt sammen dygtigt arbejde. Men Herren er den sande Gud. Han er den levende Gud og den evige konge. For hans vrede skælver jorden, og folkene kan ikke udholde hans harme. Sådan skal I sige til dem, de guder, der ikke skabte himlen og jorden, skal udryddes fra jorden og under himlene. I sin kraft skabte han jorden. I sin visdom grundlagde han verden. I sin indsigt spændte han himlen ud. Når han tordner, bruser vandene i himlene, og han samler skyer fra jordens ende. Han skaber lyn sammen med regn og slipper stormen løs fra forrådskammerne. Det menneske, der ikke ved det, er en tåbe. En hver guldsmed får skam af sine gudebilleder, for det, han støber, er løgn, der er ikke ånd i dem. De er kun tomt blindværk. De går til grunde, når straffen kommer. Han, som er Jakobs lod, er ikke som de, for han er alting skaber. Israel er den stamme, han ejer. Herskers herre er hans navn. Tag din byld op fra jorden, du som bor i den belejrede by. For dette siger Herren, se denne gang vil jeg slynge landets indbyggere bort. Jeg sender trængsel over dem, for at de skal finde mig. Bed mig for min lidelse. Mit sår vil ikke læges. Jeg sagde, det er min sygdom. Den skal jeg bære. Mit telt er ødelagt. Alle baduner er sprængt. Mine sønner forlod mig. De er ikke her mere. Ingen rejser mit telt igen og spænder teltduen ud. For hyrderne er tåber. De søger ikke Herren. Derfor lykkes intet for dem. Hele deres jord er spredt. Hør lyden af et stort jordskælv. Det kommer fra Nordens land. Det gør Judas byer til ødemarker, boliger for chakaler. Jeg ved, Herre, at menneske ikke bestemmer sin vej. Det står ikke i den vandrendes magt at gøre sine skridt faste. Tug mig, Herre, men med måde, ikke i vrede, så du udsletter mig. Udøs din harme over de folk, der ikke kender dig, over de slægter, der ikke påkalder dit navn, for de har fortæret Jakob, fortæret og gjort ende på ham. De har lagt hans boliger øde. Et stærkt stykke, som viser os forskellen på de døde afguder og den levende Gud, som vi tjener. Jesmias, han starter med en advarsel. Han siger, lær ikke af folkene. Hvad var det, vi har set igennem de sidste par kapitler? Var det ikke, at Israel de begyndte at tage ved lære af de folk, som levede omkring dem, og begyndte at gøre de samme ting, som det, de nationer, som de levede i, eller levede i blandt. Og de begyndte at søge de guder, som de tjente. Det første, vi ser her, det er, at han siger, frygt ikke himmeltegnene. Vi skal huske, at det her det er skrevet for 2.500 år siden, eller noget i den stil. Det er omkring 200, måske 3.000 år siden. Og dengang der var sådan, religionerne var generelt præget af at være relateret til solen og månen og stjernerne og planeterne. Altså nogle naturguder eller naturreligioner. Naturlige fænomener som storm og torden og sådan noget bliver ofte forbundet med gudernes ageren. Og måske klart nok, fordi man ikke forstod, hvad det var, og derfor var det noget stort. Noget, man ikke kunne håndtere, noget, man ikke kunne forklare. Vi kender det også lidt fra vores egen nordiske mytologi, som ligger helt så gammel, men at med Thor, når han kørte med sin vogn hen over himlen, så var det torden, og når han slyngede sin hammer, så var det lynene, der kom frem. Skal jeg tale lidt langsommere? men det der kendetegner det var, at folkene de var bange for det. Det var noget, de ikke kunne kontrollere, og derfor begyndte de at tilbede det i stedet for. Så kender vi noget i lignende i dag? Jeg tænkte lidt på, vi har meget omkring den her klimadebat, at klimaet det begynder at ændre sig, og jorden bliver varmere, og hvad der nu kommer til at ske. Og folk bliver bange for, hvad er det konsekvenserne er af det her. Jeg tror, det er helt sikkert på, at der sker nogle ændringer med klimaet lige for tiden. Men problemet er, at vi kan sådan set ikke rigtig forklare, hvad konsekvensen er af det. Hvad det er. Betyder det blot, at vi skal til at tilpasse den måde, vi lever på? Kommer til at leve under nogle andre vilkår? Betyder det, at alt liv det bliver udslettet? Vi kan slet ikke være her mere? Eller kan naturen selv rette de skader op, som er sket? Jeg tror, det er et spørgsmål, som vi nok ikke selv kan svare på. Eller jeg ved, mange videnskabsfolk og hvad hedder sådan nogle biologer og den slags. De har ikke svaret på det lige nu. Det gør så, at der er nogen, der bliver fanatiske og begynder at give naturen følelser og handlekraft. Man siger for eksempel, at hvis vi ikke passer på naturen, så udsletter naturen os, som om naturen kunne gøre noget ved os. Og man siger selv, med, hvad hedder det, når dyr og planter, de begynder at få menneskelige egenskaber. En kultur, som vinder mere og mere indpas, det er den her veganerkultur, hvor man siger, at dyrene, det må vi ikke spise, og alt det, som kommer fra dyrene, det må vi ikke bruge i vores madlavning. Man ophøjer dyrene på et eller andet niveau, som de sådan set ikke er det, som de er skabt til. Gud han har skabt os til at være herre over dem, og til at bruge dem til netop mad, og hvad vi nu får af dem, af dyrene. Ikke at jeg siger, at vi ikke skal passe på vores natur og ikke skal behandle dyr med respekt. Selvfølgelig skal vi det. Gud har som sagt, at vi skal styre dem og herske over dem. Men vi må aldrig gøre det til så meget, at vi begynder at tilbede naturen og sætte naturen højere end det den er. Vi må hele tiden huske på, at der er en, som styrer naturen. Der er en, som har styr på det hele. Der er en, som er over det hele. Man siger, det var også noget af det, som Ole var inde på i kapitel 1 i Romerne. Det var netop det her med, at folk de begynder at tilbede det skabte, i stedet for at tilbede skaberen. At vi begynder at sige, at det er alt det omkring os, der styrer os. Det er alt det omkring os, som har kontrol over tingene. Men i virkeligheden, så er der en skaber bag det, som styrer det hele. Og som Ole også var inde på i Romerne, jamen, hvad fører det til? Det fører til tomhed. Det fører til, at vi ikke erkender Gud for, hvem han er. Og vi ikke giver Gud æren for det, han er. Og vi følger vores egne lyster. Så det var en ting, det her med, at vi sætter naturen højere end os selv. Det var noget af det, som israelitterne også begyndte at lære af de folk omkring os. At man frygtede naturen mere, end man frygtede Gud. Det andet, som folkene lærte israelitterne, det var at tilbede afguder. Som vi læser her, så står der, at de gik ud i skoven og fældede et træ, og bearbejdede det og beklædte det med sølv og guld, og derefter begyndte de at tilbede det. Altså formålet med at tilbede de her guder eller afguder, det var egentlig for at prøve at få lykken med i det, man gør. For eksempel, hvis man skulle i krig, så skulle man bringe nogle ofre til Baal og sikre, at hans styrke dem ville gå med ind i krigen. Når man så havde været ude og føre krig, så kunne man så sige, at hvis man havde vundet, så var det fordi, man havde været god mod Baal. Hvis man tabte, så var det måske fordi, at man ikke havde givet et godt nok offer. Altså, det hele blev styret af, at det, som jeg gerne ville gøre, det, som jeg gerne ville have ud af det, hvis jeg bare tilbeder de her afguder, så er det det, jeg får. Det andet, som man også brugte afguderne til, det var til at tilfredsstille ens begær. Især omkring det seksuelle, men også omkring det med at have magt og penge og velfærd. Man brugte hele det religiøse system til at retfærdiggøre de handlinger, som man gjorde. I de tidligere kapitler har vi jo især set det her med, at Israel bliver beskyldt for at gå ud på højene og hure. Og det var netop en af de tilbedelser af Asherah, som var kærlighedsgudinden, Og i forbindelse med den tilbedelsen af hende, jamen, så var det ofte forbundet med prostitution og sexfester, eller hvad man skal kalde dem. Men alt sammen var bare for at tilfredsstille det begær, som man selv havde, og man selv gerne ville have stillet. Og man kan sige, at det her det fandt selvfølgelig hurtigt indpas, fordi de velhavende og de magtfulde, de fandt ud af, at man kan udnytte de svage og de hjælpeløse. Man skal bare sige til dem, at hvis I ikke gør det her, så kommer Gud og straffer jer. Eller I har ingen penge, fordi I ikke tjener Gud ordentligt. Eller I ikke tilbeder den her Gud eller den anden Gud, eller hvad det var for en Gud. Så man bruger den her skamfølelse til at få folk til at gøre nogle ting, som de måske godt kan se, at det ikke rigtig giver mening, men fordi der er nogen, der er over dem, siger, at sådan er det, så gør de det alligevel. Det kunne jo være, det virkede. Er det ikke det, man siger? Igen kan vi sige, kender vi det fra i dag? Det gør vi i stor stil. Jeg ved, især ude i Asien, hvor vi var ude, der så man jo, at folk de byggede små aldre over det hele på vejene, på hjørnerne, selv i deres hjem, hvor de jamen dagligt skulle de hen og tilbede, give lidt mad, eller sætte lidt lys op, eller et eller andet. Og alt sammen, det var jo for at håbe på, at den her Gud, eller det her alter, det ville give dem lykke i det, de skulle gøre i den dag, eller det, som de havde for på det tidspunkt, hvor de kom der. Ja, vi har det også fra islam, hvor vi siger, at du skal bede 5 gange om dagen, du skal gøre det og det, og du skal helst tage på pilgrim til Mekka, ellers så vil Gud ikke være med dig, eller Allah ikke være med dig. Ja, et andet eksempel, som vi havde også ude fra Malaysia, det var, der var et byområde, hvor der var nogen, som havde fået den idé at nedlægge et tempel. Jeg tror, det var et hindu-tempel, det var for nogle indre, en sådan indisk boligkvarter, som de ville gerne nedlægge det her tempel, fordi de ville bygge noget, der var større. Og det gav en hel del optøj i den her bydel. Ikke fordi folk, de var, at folk ikke kunne komme i templet mere, det var sådan set ikke det, de var bange for. Men de forretningsdrivende og dem, der havde boliger eller kontorbygninger i den bydel, de var bange for, at hvis man ødelagde templet, så ville guderne komme og straffe dem bagefter. Så de ville ikke have, at man ødelagde det her tempel, fordi så var de bange for, at deres forretning den simpelthen gik ned om og hjem. Så man kan se, hvor stor impact det egentlig har og følelser, det havde i den befolkning. Og folk virkelig troede på, at hvis bare jeg gør det her, så vil alting gå godt, og så vil det hjælpe os. Så det er ikke kun andre religioner. Kristendommen har også op igennem historien haft noget lignende. Og måske en af de ting, som Luther han gjorde meget oprør imod, var jo netop hele den her bodstanke med, at hvis du bare betalte nogle penge, eller hvis du gjorde nogle gode gerninger, så kunne du betale dig fra din synd, eller opnå en større retfærdighed over for Gud. Og noget af det, som, ja, som sagt, som Luther han gjorde oprør imod og sagde, jamen, det er ikke dine egne gerninger, det er ikke din gøren og, hvad skal man sige, ja, hvad du betaler, hvor meget du har, som gør, at du kan stå retfærdig over for Gud. Det er kun på grund af den tro, vi har på Jesus Kristus. Jeg vil sige, desværre har vi også set eksempler op i nyere tiden, hvor præster i frikirker har brugt deres magt til at udnytte nogle unge eller nogle yngre, eller mindre, hvad skal man sige, ikke mindre begavet, men det var ikke det, jeg ville sige. Men nogen, som er under dem, til at have seksuelle overgreb mod dem, og udnytte deres position netop til at tilfredsstille deres eget begær. Men med den undskyldning, at åh, ja, Bibelen siger, at du skal gøre sådan, Bibelen siger, at du skal elske, Bibelen siger, at du skal gøre de her ting, fordi så står du bedre frem for Gud. Hvor de egentlig forventer det hele arm på hovedet, og netop er det her med, at det hele det kommer til at handle om at tilfredsstille sig selv og tilfredsstille sin egen begær. Det underlige i alt det her er, egentlig så fører det kun til tomhed, som Jeremias også siger. Der er ingen tilfredsstillelse i det. Det hele det bygger på en selvopfattelse, som ikke er korrekt. Det bygger på, at man ikke sætter Gud over de ting, som man gør. Jeremia siger i Jeremias 10:8, at alle som en er tåber og dårer, deres belæring er tom. Det er kun træ beklædt med sølv, bragt hjem fra Tarsis med guld fra Urfas. Og netop det her ord tom, som er oversat med tom i den danske bibel, det kan også oversættes med det her med, at det er noget, som er utilfredsstillende. Det vil aldrig kunne stille den hunger, som vi egentlig har inde i os selv. Og det, som vi også ofte ser, jamen, det er netop med, at det kan godt være, at du får en kortvarig tilfredsstillelse, men hele tiden så kommer tomheden igen, og ofte så skal du have mere og mere for at fordække det begær, du har. Nok en ting, som vi især kender fra narkomaner, at de jagter hele tiden det næste trip, og det skal helst være lidt mere end det forrige, de havde, for at opnå den ønskede effekt. Og lidt på samme måde tror jeg, det har været netop med den her tilbedelse af afguder. Jamen, det skulle hele tiden være lidt mere, lidt større, lidt vildere. Netop for, at folk de blev ved med at være tiltrukket af det. Også en ting, som jeg tror, vi i dag i vores kirke kan tage meget ved lære af, det er det her med at lade være og lokke folk til med hvad skal vi sige, ting, som ligner det, verden gør, som bare er for at tilfredsstille folks begær og for at underholde dem. Fordi hvis man bliver ved med at sige, eller hvis man bliver ved med at prøve at underholde folk, jamen, så skal der mere og mere til, og på et eller andet tidspunkt, jamen, så kan man ikke leve op til deres forventninger, og så vil de forlade kirkerne. Altså, lad os høre Jeremias' advarsel og sige, jamen, lad os ikke tage ved lære af folkene. Lad os ikke gøre, som alle andre gør. Men lad os drage tættere på Gud og søge Gud og søge, hvem han er. Ja, for man kan sige, alt det, som verden skaber, det er jo som Jeremias beskriver det i vers 3-6, at det er som fugleskramsler, der står i en melonmark. Hvem frygter et fugleskramsel? Fuglene gør det, måske en kort tid. Men ofte så ser man også, at fuglene de vender sig hurtigt til det, når de finder ud af, at de kan hverken gøre godt eller ondt, de her fugleskramsler. De står der bare. Så man siger, at de kan ikke tale, de kan ikke gå. De skal bæres. Frygt ikke for dem. De kan ikke gøre ondt, men de kan heller ikke gøre godt. Det næste vi ser, det er så, at Jeremias han bryder ud i en lovprisning af Gud i vers 6. Hvor han siger, der er ingen som du, Herre, stor er du, stort er dit navn i styrke. Hvem må ikke frygte dig, du folkenes konger, det er din ret. Gud er langt større end afguderne, end det verden kan bringe op. Hvis vi sammenligner ham med et stykke bearbejdet træ, jamen, så er Gud jo langt større, fordi han er levende, han kan tale. Sammenlignet med en guldfigur i et lille hus, så er Gud igen langt større. Han er den, som har skabt alt det, som er omkring os. Og han har allerede bevist sin styrke. Og så igen, som Jeremia siger, jamen, det er kun en tåbe, som ikke forstår det. Det er kun en tåbe, som ikke erkender, at det er Gud, som har skabt alt. Går vi ned i vers 10, så ser vi igen, hvordan Jeremias han beskriver Gud. Og egentlig så vil jeg sige, at vers 10 det er lidt et nøglevers for i dag. Og ja, hvis der er et vers, jeg vil lære udenad, så lærer det her vers udenad. I vers 10 siger han, men Herren er den sande Gud, han er den levende Gud. Han er den evige konge, for hans fred skælver over jorden, og folkene kan ikke udholde hans harme. Vi ser de tre første sætninger. Tre karaktertræk ved Gud, som jeg synes, vi skal tage til os og lære, og sige, om er det her ting, som er sande om den Gud, som vi tjener. Det første er, at Gud er sand, eller den sande Gud. Ordet, som er oversat med sand her, det kan også oversættes med noget, som er ægte, eller noget, som er stabilt, noget, som vi kan tro på og stole på, noget, som er trofast, eller en, som er trofast. sin modsætning, det er det her med noget, der er falsk, noget, der er uægte, noget, der er bedragerisk. Noget, som vi ikke kan stole på, som vil føre os bort fra Gud. Hvordan ved vi, at Gud han er sand? Hvordan ved vi, at Gud han holder sine løfter? En af de ting, som vi har, det er, at vi har Guds ord. Og når vi går igennem især det gamle testamente og læser om nogle af alle de profetier, som er givet i det gamle testamente, og ser, hvordan de kommer i opfyldelse, så er det jo netop et eksempel på, at vi kan stole på Gud. Når Gud han har sagt noget, så holder han det. En bog, der især er interessant at læse igennem, det er måske Daniels bog, hvordan man kan se, hvordan Gud han fortæller Daniel om, hvad der skal ske i fremtiden med nationer, som skal overtage de andre nationer. Og når man så går over historien, så kan man se, at alle de her ting, de er sket netop som Daniel han har profeteret, at de skulle ske. Så det er meget interessant, og det, jeg tror, det er noget, som er unikt for kristendommen. Netop de mange profetier, som også går i opfyldelse. Jeg var igennem, hvad er det, den her, there's only one God, no God, but one God, tror jeg den er. Hvor han snakker netop om Koranen og siger, at der er nogen, der påstår, at Koranen også giver nogle profetier. Men de profetier, som er givet, de er kun sådan halvt opfyldt, og hvis man virkelig drejer det, så kan man måske finde en eller to, som kunne være opfyldt. Men det er meget få profetier, der er givet, og der er sådan set ingen bevis for, at de er gået i opfyldelse. Og så er der alle dem, som ikke er gået i opfyldelse. Men hvor vi i Bibelen ser netop det her med, at jamen, der er så mange ting, som er gået i opfyldelse. Vi har også alle profetierne om, at Kristus skal komme igen. Jeg læser, at der findes omkring 60 sådan større profetier om Messias og om Kristus. Og en af de mest kendte, det er måske den fra Esajas kapitel 53, som er skrevet 700 år før Kristus, og alligevel beskriver ret detaljeret, hvordan Kristus skal dø, og hvordan han skal sone vores synd. Et stærkt eksempel på, at netop at Gud han taler sand. Der er også en matematisk professor og hans studerende, som engang satte sig for at regne ud, hvad sandsynligheden var for, at bare 8 af de her profetier om Kristus, de skulle gå i opfyldelse. Nu, jeg er meget matematisk, så derfor kan jeg godt lide sådan nogle eksempler. Men han siger, at sandsynligheden for, at de her 8 profetier, de skulle gå i opfyldelse på en person, den er en ud af, hvad var det, ja, 1 gange 10 i 17. Så er det et tal med 17 nuller bagefter. Det er sådan en 100 millioner milliarder. Hvis man skal gøre det lidt synligt, så vil det svare til, at man sender en mand ud og går på klodens 7 kontinenter, og han skal bare gå rundt, og så skal han vende en haveflis. Og under den haveflis, der skal der så være en guldstjerne. Så det er sådan cirka den sandsynlighed, der er for, at Jesus han kunne opfylde bare 8 af de 60 profetier, som var givet. Ja, bare lige for at gøre det helt klart, men han har kun et forsøg. Han må kun vende en haveflis, så det skal være den. Altså. Så han må ikke bare gå rundt og så vende alle haveflisene. Han skal gå rundt, og så er det lige præcis den første, han tager. Det skal være den haveflis. Det er sandsynligheden for, at de her profetier, de kunne gå i opfyldelse bare på én mand. Så vi ser, det er ikke bare tilfældigt, at de her profetier, de gør opfyldelse. Og det viser altså, at Gud han taler sandt, og Gud han er sand. Det næste, vi så i vers 10, det er det med, at Gud er levende. Ordet for levende her, det er også et ord, som betyder noget, som er frisk, altså friske planter, levende planter, som kan vokse. Eller råt kød kan det også nogle gange oversættes med. Altså kød, som stadig er i live. Noget, som er stærkt, noget, som kan løbe. Det er det samme ord, som bliver brugt om at være levende. Og jeg blev også mindet om det, som det billede, vi så i kapitel 1 med det levende vand. Altså det vand, som giver liv i modsat til det beskidte vand. Det vand, som giver død og sygdom. Så det, at Gud er levende, jamen det betyder jo egentlig, at det er noget, som bringer liv. Det er noget, som kan give liv videre. Um, Den måde, vi kan se, at Gud er levende på, det er ved, at Gud han taler til os, i modsætning til afguderne, som er døde, som ikke kan tale. At Gud han taler til os, eller, ja, og beviser på, at Gud er levende, det er jo netop åbenbart i Kristus, hvor vi kender ordene fra 1. Johannes, nej, ikke 1. fra Johannes kapitel 1, som siger, at ordet blev kød og tog bolig blandt os. Altså Gud han blev levende, han blev kød, og han tog bolig blandt os, som talte til os. Gud han taler til os også i dag. Han taler til os igennem Bibelen, sit ord. Han taler til os igennem sin ånd. Og han taler til os igennem vores medsøstre i Kristus. Gud er stadig levende. og vi kan se det i den måde, vi lever på og vores daglige liv. En af vores børns yndlingssange, det er den her sang, God is not dead. He's living on the inside, drawing like a line. Altså, Gud han er levende. Han lever inden i os. Spørgsmålet er jo så, er din Gud levende? Det er et spørgsmål, som jeg selv har været meget optaget på det sidste. Og måske præget meget af, at jeg læser igennem den her George Müllers biografi, hvor netop et af Müllers mål med den måde, han levede på, eller et ønske med den måde, han levede på, det var at bevise, at Gud han var levende. At han kunne stole på Gud, uanset hvad han stod i, og uanset hvor svært tingene så ud, så ville han aldrig vende sig om til mennesker og søge menneskers rådgivning eller menneskers penge, men hele tiden have den tillid til, at Gud han skulle nok give ham det, han havde behov for. Noget, som jeg har lagt mærke til igennem bogen, det er, at han skriver ikke en masse om, hvordan han får folk til at omvende sig, eller hvad for nogle bibelstudier han bruger, eller hvad for nogle metoder han bruger til at omvende folk. Det er helt sikkert en stor del af hans liv. Jeg tror, han har været en stor bibellærer også. Han fortæller i hvert fald, at han holder bibelstudier, og han har en skole. Men det er ikke det, som er vigtigt for ham. Det, som er vigtigt for ham, det er, at folk må kunne se på hans liv, at Gud er levende, at Gud han gør ting, og Gud han sørger for ham på alle måder, og han ikke har behov for at søge mennesker. Og det er så også det spørgsmål, jeg har stillet mig selv. Jamen, hvis folk ser på mit liv, vil det så være overbevist om, at Gud er levende? Er det synligt for andre, at Gud han giver mig, hvad jeg har behov for? Eller har jeg alt det, jeg har, på grund af min egen styrke, på grund af ting, som jeg selv gør? Jeg er bange for, at mit vidensbyrd måske godt kunne være lidt mere tydeligt, end det er i dag. Der er mange ting, hvor man kan sige, at jeg har min egen sikkerhed. Jeg stoler på min egen sikkerhed, jeg stoler på min egen kunde. Men kan vi virkelig lægge det over til Herren? Og må folk få den opfattelse af, at vi stoler på Gud, og vi stoler på Herren i alle ting. Jeg kan huske, det var også noget, jeg spurgte mig selv om, dengang vi var igennem det med Hanna, og hvor vi var indlagt på Skype. Det var det her med, jamen, er der virkelig en forskel på den måde, jeg lever på, og den måde, de andre, som også havde syge børn, og som kæmpede, lever på? Var der et synligt tegn på, at jeg har noget, der er større? Jeg har en, som styrer tingene, og som jeg kan stole på? Altså, det er måske svært for mig selv at se det, men jeg ved, der er andre, som har sagt det bagefter, at sige, at der var noget ved jer, som ikke kunne forklares umiddelbart. Og folk kunne se, at der var en fred over det. En af lærerne sagde det i hvert fald efter, at Hanna var gået væk, at det var en speciel måde, hun døde på, og det var en ro over det, som de normalt ikke så hos andre. Men der er også mange andre ting i vores dagligdag, hvor vi kan være bedre til at lægge tingene over til Gud og bede Gud om, at han må få æren igennem det. Så lad os huske, at Gud han er levende i dag, og han og lad os være bedre til at vise det og værdsætte det i vores liv. Det sidste vers, som vi ser i verset her i vers 10, det er det her med, at Gud han er evig. Han er en evig konge. Gud han er fra begyndelsen, og han forbliver til det hele slutter. Han er alfa og omega, som Johannes åbenbaring også minder os om. Altså det første og det sidste bogstav i det græske alfabet, som var en talemåde på at sige, at han er fra evighed af, han er fra begyndelsen til slutningen. Jeg vil også minde om det, som vi, ja, det er ved at være en stykke tid siden, var igennem i Johannes åbenbaring kapitel 4, hvor de her fire væsener, de priser Gud dag og nat med ordene hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, han som var og som er og som kommer. Gud, han er den, som var, han er den, som skabte alting fra begyndelsen, han er den, som er, han er den, som lever i nuet, han er den, som kommer. En dag skal vi være sammen med ham, og han skal oprette sit rige, og der skal vi virkelig se ham som dem, han virkelig er. Og han skal få den ære, som tilhører ham. Ja. Netop det her med, at Gud, han er almægtig. Han er den, som styrer alting. Det ser vi også nede i vers 12, hvor Jeremia så begynder at skrive, at jamen, Gud, han er den, som skabte alting. Ja, vi kan måske lige tage vers 11 med, hvor han siger, at alle de guder, som ikke skabte himlen og jorden, de skal udryddes fra jorden og fra himlen. Det giver en sig selv, at alt det, som ikke har skabt jorden, jamen, det er noget, som er skabt, og på et eller andet tidspunkt, så skal det forgå. Men Jeremia skriver så i vers 12, hvor han siger, i sin kraft skabte Gud jorden, i sin visdom grundlagde han verden, i sin indsigt spændte han himlen ud. Guds kraft, Gud har visdom, Gud har indsigt. Hvis man begynder at studere naturen og ser den kompleksitet og den afhængighed, som er både mellem dyr og planter og mennesker og naturfænomener, hvem kunne have tænkt sig til det? Hvem kunne have skabt det eller kommet op med de ting? Hvem har den indsigt og den visdom til at få tingene til at hænge sammen på den måde, som de hænger sammen? Ofte så, eller mange, de forsøger at sige, at det er bare tilfældigheder. Hvis bare vi giver det tid nok, så kommer det helt af sig selv. Jeg tror, jeg vil vende mig lidt til den måde, Jeremia siger, at er det ikke kun tåber, som vil tro på det? Som han siger i vers 14, hvor han siger, at det menneske, der ikke ved det, er en tåbe. En hver guldsmed for skam af sine gudebilleder. For det, han støber, er løgn. Der er ikke ånd i den. Her ser vi også lidt af modsætningen, at det, som mennesker stoler på, altså når man stoler på sig selv, det er jo det tåbelige, det er det, som vi får skam af. Det er løgnen. Modsætningen til Guds kraft, Guds visdom og Guds indsigt. Spørgsmålet er så, hvorfor vælger mennesker så alligevel at følge det? Hvorfor vælger vi at stole på mennesker mere, end vi stoler på Gud? Når det hele bare er tomhed, tomt blindværk, som der står i vers 15. Det er et godt spørgsmål, og jeg tror, vi er lidt tilbage til det spørgsmål med, hvorfor vælger vi det beskidte vand i stedet for det rene vand? Hvorfor er det, vi vil have den her hurtige tilfredsstillelse af vores eget begær, i stedet for at vende os til Gud, som ved, hvad vi lige præcis har behov for? Spørgsmålet til os selv i dag, det må være, hvad er det, vi vender os til, når tingene går galt, når det ikke går helt, som vi ønsker. Hvor er det, vi søger hen? Søger vi hen til fjernsynet, til Facebook, eller reality-serier, eller computerspil, bøger, sport, meditation? Der er mange ting, vi kan vende os til at sige, jamen, det er det, vi bruger til at dulme vores begær, eller det, vi længes efter. Eller kan vi sige, at vi vender os til Gud, vi søger ham. Som man siger i Matthæus, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer i tilgift. Der er langt større tilfredsstillelse, der er langt større rigdom, eller ja, tilfredsstillelse er vel egentlig et godt ord, i at søge Gud og i at søge hans retfærdighed. Og stole på, at Gud han vil give os alt, hvad vi har behov for. Så min opmuntring til den kommende uge, det er at lade os opmuntre hinanden til at søge den levende, den sande og den evige Gud. Han er værd at tjene.